Бишкекте саат 1 болду, ООД Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, жарым сааттык уктурубузду баштайбыз. Кыргызстандын азыркы оппозициясында кимдер бар жана алар эмне менен алек?
Оппозициялык жачыбактанга бут аракеттер жүрүп атат, бирок оппозиция дүрдүктү.
Ким? Республика оппозициядагы. Жаата журт оппозициядагы. Кайсы жерден көрүп атасыңар оппозициялык дегенди?
Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму өз баяндамасында Кыргызстанга бир нече сын айтты.
А маселен былтыр ноябрда Жалал-Абадта 37 айыпкердин тергөө абагында жапкы көргөндүгү ачыкка чыккан.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кабарлар менен таанышасыздар. Азаттык менен болуңуз. Саламатсыздарбы, бүгүн 1 февраль, күнгө жума. Студияда силер менен Азиза Култаева бирге мен. Оболу ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы айтып берет. Эленура.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясы апрель окуяларынан кийинки талаптоо фактылары боюнча комиссиянын корутундусун жабык карады. Корутундуга комиссия кирген депутаттардын теңи макул болуп кол койгон, калган жарымы баш тарткан болчу. Ички иштер министрлиги бул факт боюнча ата мекендин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Болот Шер, Турабек Мадылбеков жана Райкан Төлөгоновдун ишин кыскарткан эле. Кийинчерээк башкы прокурор Аида Салянова Мадылбеков менен Төлөгоновго байланыштуу жагдайлар толук жана сапатуу иликтенген эмес жана бул эки депутатка карата ишти токтотуу чечими эрте кабыл алынган деп билдирген. Убактылуу камоочу жайда отурган Абдулла Юсупов 7 апрелден кийинки талаптоолорго аталган депутаттардын тиешеси бар деп билдирүү жасаган. Анын негизинде кылмыш иш козголгон болчу. Пайзулабек Рахманов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына бир айга камалат. Биринчи байрамдык соту кечээ ушундай чечим чыгарды. Рахманов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда Бишкекте жооптуу кызматта турганда кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, мунун айынан ири өлчөмдө зыян келген деп айыпталып жатат. Ак жол партиясынын мүчөсү Рахмановго 2010-жылдын апрель окуяларынан кийин жаңы бийлик эл аралык издөө жарыялаган. 2012-жылы 15-июнда Казакстандын Жамбыл облусуна кармалган жанынан белорустун жараны Пазыл Ташпаевден жасалма документ табылган. Казакстандан Кыргызстанга 29 январда алынып келген. Социалдык өнүктүрүү министрлиги 20 баланы асыроо үчүн Италия жарандарына берилген документтер боюнча кызматтык иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу Азаттыкка министр Кылычбек Султанов билдирди. Ал кечээ Италиянын Казакстан менен Кыргызстандан элчиси Альберто Пьера менен жолукканда италиялыктар асырап алганы жаткан балдар тууралуу сөз болгон. Министрликтин өкүлдөрү буга чейин италиялык жарандардан бала асырап алуу боюнча такыр арыз түшпөгөнүн айтып чыккан, бирок элчи министрликтен соттон алган документтерди көрсөткөн.
Келип бала менен жолугуп кеткен экен. Мен түшүнгөнүмө караганда азыркы маалыматым боюнча сот дагы болуптур, бала чечим чыгарыш керек да. Ушул баланы ушуга берүү жөнүндө ата энеге. Ал кандай сот, кайсы имаратта, чыныгы сот менен болдубу, же болбосо жөн эле бир актерду коюп туруп ошону сот кылып көрсөтүштү алар. Өздөрү органдар иштеп атат деген маалыматты уктум,
дейт министр Султанов. Арак шарап чыгарган 5 компания лицензиясынан ажырады. Мамлекеттик салык кызматы мыйзам талабын аткарбагандан улам Винград, Сманов Алка, компания АИС, Кристалл Алка жана Аквавита компанияларын лицензиядан ажыратты. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кызматтын басма сөз катчысы Эркин Сазыков билдирди.
Чыгарган продукциясы жылына 100 000 декалитрден төмөн болбош керек жана чыгараардын астында акциздик салыкты төлөш керек. Ушул выпускачы анын кээ бирде төлөбөй калат, кээ бирде мисалы үчүн 1 декалитр аткарса дагы акциздик салыгын 50% 60% төлөп койгон.
Кыргызстанда жалпысынан алкоголь ичимдиктерин өндүргөн 9 компания бар, азыр лицензиялуу 4 ишкана калды. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия саентология чүркөсү менен соттошуп жатат. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаарындагы Ленин районунда диний жайларды текшерүү учурунда маалым болду. Жеринде жүргөн кабарчыбыз Айырбек Бактыбаевдин маалымдашынча, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия бул чүркөнүн лицензиясын алып койгон. Буга байланыштуу чиркөө сотко кайрылган.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү айтып атат, кээ бир талаптарды булар аткарбайт. Мисалы булар диний немет деп коюп эле Минюстан регистрациядан өткөн дейт, анан дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиядан да уруксат алган дейт. А бирок иш жүзүндө булар бир психологиялык бир окууларды жүргүзөт дейт да. Психологиялык бир окууларды жүргүзүү үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинен дагы лицензия керек дейт.
Ленин районунда жалпысынан 11 чүркөө, 12 мечит, 6 медресе жана 11 намазкана бар. Дүйнө кабарларынан Мексикадагы жарылуудан кеминде 25 адам мерт кетти, 100 жаракат алды. Жарылуу Мексиканын Борбор калаасындагы Пимекс мамлекеттик мунай компаниясына таандык 52 кабаттык кеңседе болду. Баш кеңседе иштеген миңдеген жумушчулар коопсуз жайга жеткирилди. Бул окуядан кийин шаардагы 100 тургун көчөгө чыкты. Жарылууга эмне себеп болгону азырынча айтыла элек. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израиль Сирияга аба чабуулдарын жасады деген маалыматка тынчсыздануу билдирди, бирок аны өз алдынча тактоо мүмкүн болбой жатканын айтты. Баш катчынын басма сөз өкүлдөрүн кабарлашкандай, Пан Ги Мун бардык тараптарды аймактагы чыңалууну жана тирешүүнүн алдын алууга чакырды. Азиза.
Рахмат сизге, Элеонора Бейшенбекызы тааныштырган жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан дагы таба аласыздар. Мобилдик телефондон кирсеңиз Азаттык мобил дарегиңиз. Эми валюталар курсунда айта кетели, Улуттук банктын маалыматы боюнча, ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 79 тыйын, 1 евро 64 сом 83 тыйын, 1 орус рублу болсо 1 сом 59 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйын болуп чыгат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда оппозициялык күчтөр ишмердигин жанданта башташты. Ата журт партиясынын лидерлеринин бири Ахматбек Келдибеков өлкөдөгү саясий, социалдык жана экономикалык маселелер боюнча бийликке кое турган дооматтар топтолуп калганын айтып, жер-жерлерде нааразылык акциялары өтөрүн жарыялады. Эксперттер болсо, оппозиционерлердин айрымдары бийликке каршы радикалдуу талаптарды коюшса, кээ бирөөлөрү ортодо тымызын оюндар менен алектенип жатат. Оппозиция стандындагы абалга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салды.
Атажурт партиясы башында турган айрым саясий күчтөр жаз алды менен күрдөлдүү саясий акциялар баштала турганын жарыялады. Ага негиз катары бийликтин ички тышкы саясатындагы кетирген кемчиликтери жана аны сынга алган саясатчыларга карата куугунтуктун күч алышын мисал келтиришет. Бийликтин чек ара коопсуздугуна карата кайдыгер мамилеси жана өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын жөнгө салынбай жатышы сынга алынууда. Буга байланыштуу айрым саясий күчтөр ортосунда оппозициялык ишмердикти күчөтүү багытында саясий кеңешмелер жүрүп жатканы белгилүү болду. Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Ахматбек Келдибеков мындай шартта оппозиция бир күчкө биригүүгө муктаж экенин мындайча белгиледи.
Оппозициянын андай мындай деп жачып атканга жана башка бирин бири шыбатканга каралаганга бүт аракеттер жүрүп атат, бирок оппозиция бирдиктүү кырдаал катуу болуп келгенде баардыгы биригет. Митингдер уже башталбады, мына Жалал-Абадта башталды, Ош областында чоң митинг болот, анан Бишкекке болот.
Кыргызстанда башкаруучу коалицияга кирбей калган парламенттик оппозиция бар, ал республика жана атажурт фракцияларынан турат. Ошондой эле 2010 жылкы шайлоодон утпай калган бир катар саясий партиялардан турган парламенттен сырткаркы оппозициялык күчтөр да бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров коомдук кызыкчылыкты коргоодогу өлкөдөгү парламенттик оппозицияны сынга алып, тар кызыкчылыктагы саясий күчтөр менен бирге албастыгын кыйытты.
Ким республика оппозициядагы? Же атажурт оппозициядагы? Ким эс оппозицияда? Өкмөт башчысын бекитип аткан эле 113 киши катышат, 111 добуш берет. Кайсынын оппозиция? Бүгүн бүт бардыгы соода саттык менен чечилип аткан маселе бул. Же оппозициялык күчтөр болгон болсо, биз оппозициябыз, бийликке каршы пикирибизди айтып койдук деген жигиттер зордук зомбулуктун үстүндө калып атат. Же ошолорго өздөрүнүн бир тилек, бир билек экендигин билдирип, бир кандайдыр бир акциялар өттү. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы күч колдонуу саясатын чечкиндүү түрдө четке кагат. Мейли ал бийлик тарабынан болсун, мейли оппозициялык тараптан болсун.
Ошол эле кезде парламенттеги башкаруучу коалициянын өкүлдөрү оппозиция бийликке кескин талаптарды коюуга негиз жок деп эсептешет. Бирок ошого карабастан Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев оппозициянын жүйөсүн угууга бийлик дайыма даяр экенин мындайча кошумчалады.
Оппозициянын да айткандарын көңүл буруп жыйынтык чыгарышыбыз керек. Экинчиден мына жер жерлерде шайлоолор болуп, мына уктум бүгүн Исфанада бүтүн Кыргызстандан өкүлү мэр болуптур. Ошо оппозициялык маанайдагы партиянын өкүлдөрү мэр болуп жатат. Чолпон атада, Таласта республика партиясынын өкүлдөрү утуп алышты. Мындай көрүнүш мурун болгон эмес. Ушул процесстерди көрүп туруп, мурункудан жаман болуп кетти деп айткан туура эмес.
2010-2011 жылдардагы парламенттик жана президенттик шайлоолор учурунда ынкылапчыл күчтөр бир лагерде болсо, кийинки мезгилде алардын арасында ажырым болгону байкалат. Азыркы президент Атамбаевдин бир кездеги саясий өнөктөшү Азимбек Бекназаров жакында оппозициялык Эл Үнү саясий кыймылын түздү. Ошону менен бирге эле ал Атажурт партиясынын камакка алынган лидерлери Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун соттук териштирүүсүндө коомдук коргоочу катары чыгууда. Айрым басылмаларда кээ бир саясий күчтөр Бекназаровдун айланасына биригип жатканын жазып чыгышты. Бирок Бекназаров өзү андай маалыматты четке какты.
Андай аракеттер деле жок. Ошол оппозиция биригип кандайдыр бир радикалдын шартта баргандан көрө мен ачык айтып келатам. Андан көрө бул жарабай калган парламентти тараталы дагы күчтүү эле парламент алып келели. Ошондо Атамбаевдин дагы башкалар прокурорлордун да отчетуна катта ордуна отургузуп коет.
Өзүн парламенттик оппозиция деп жарыялаган менен Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов ачык айрым саясий күрөшкө чыга элек. Бирок талдоочулар Бабанов ачык саясий күрөшкө чыкпаган менен оппозициянын көшөгө артында аракеттениши мүмкүн деп божомолдошууда. Буга себепчилер анын каржылык мүмкүнчүлүгүн жана чет өлкөлөрдөгү байланыштарын негиз катары карашууда. Кантке менен Жазалды оппозициянын кайсы бир бөлүгү саясий акциялар аркылуу өзүнүн күчүн көргөзүүгө даярданып жаткандай. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнай окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жарыялайбыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайын сыйлыкты компьютер, планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышыңыз. www.azattik.kg жана www.rus-azattik.kg. Уктуруубуз болсо эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Human Rights Watch уюму жаңы жарыяланган жылдык баяндамасында Кыргызстандын дарегине 3-4 багыт боюнча сын айтты. Айтылган сындар жана аларга карата жергиликтүү укук коргоочулардын комментарийлери менен Улан Алымкулуулу кененирээк тааныштырат.
Жылдык баяндамада белгиленгендей, кыргыз өкмөтүнүн кыйноолорду алдын алуу багытында көргөн чараларына, реформаларына карабай, бул камак жайлар үчүн али мүнөздүү көрүнүш бойдон кала берүүдө. А маселен, былтыр ноябрда Жалал Абадта 37 айыпкердин тергөө абагында запкы көргөндүгү ачыкка чыккан. Бирок Ички иштер министрлиги иликтөө учурунда мунун далилдерин таба албагандыгын билдирген. Буунун конвенциясынын талаптарына ылайык, Кыргызстанда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор уюштурууну караган мыйзам былтыр кабыл алынган. Бирок борбор али ишке кириш албай жатат. Акыйкатчы Турсунбек акын:
улуттук борбор 17 октябрда ишке киришип уже иштей башташ керек болчу. Акыйкатчы институт толуктап туруп, полный документтердин баарын жогорку кеңешке бергенбиз, комитетке. Комитет парламентке чыгарган. Жогорку кеңеш голосование менен чечиш керек, түшүнбөй атат.
Human Rights Watch'тун жылдык баяндамасында Кыргызстан дарегине дагы бир сын өзбек азчылыгынын маселелерине байланыштуу айтылган. Уюм өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровакта мыйзам солтурат деп эсептейт. Баяндамада көргөзүлгөндөй, адам укугун коргоочу жергиликтүү топтор 2012-жылы өлкөнүн түштүгүндө милициянын мыйзамсыз камоосу, ыдык көрсөтүүсөңдүү фактылардын жалпы саны азайгандыгын кабарлашкан. Ал эми күч кызматтарынын адамдарынын 2010-жылдын июнь окуяларына байланышкан кылмыш тири менен коркутуп, өзгөчө этникалык өзбектерден акча талап кылуусуна байланышкан проблема али олуттуу бойдон калып жатат. Human Rights Watch'тун Борбор Азия боюнча өкүлү Мира Ритман:
2012-жылы жүргүзүлгөн кээ бир реформаларга карабай, Кыргызстандын адам укуктары боюнча көрсөткүчү начар бойдон калууда. Этникалык өзбектер азыр деле мыйзамсыз камоолорго, кыйноолорго, опузалуу схемаларына дуушар болуп жатышат.
Эзерлик уюмдун мындай тыянагына пикирин билдирүүсүн суранып, Ошту укук коргоочу, мыйзам жана тартип укук борборунун башчысы Изатуло Рахматулаевке кайрылдык.
2010-жылы, 2011-жылдары болгон мындай факттар. Бирок мынау 2012-жылы, мен айтар элем, бул переломный жыл болду. Социальный проблемалар менен элдер кайрылды, анан юридический консультациялар үчүн кайрылды. Ну, бирок мынандай мени мыйзамсыз кармап кетип камады, жанымда мени уруп чөктү деген бир факттар катталган жок.
Ош шаарынан дагы бир укук коргоочу, адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков болсо, ыдырлык уюмдардын баяндамаларында Кыргызстан терс мүнөздөмө алып калып жатышында кыргыз бийликтеринин да күнөөсү бар деп эсептейт.
Бул жактагы биздин имиджди оңдош үчүн биз ошол укук коргоо тармагындагы коррупцияны жоюуга боюнча биз иш жүргүзүшүбүз керек. Себеби дегенде баардык нерсе келип эле ошол акчага, коррупцияга барып такалып атат да. Жасап жаткан кээ бир адамдардын айынан биз ошондой баа алып калып атабыз.
Human Rights Watch'тун жылдык баяндамасында бийликтер гендердик негиздеги кыянатчылыктарга, сексуалдык ориентациясы салттуу эместер колдонушуна каршы жетиштүү чара көрбөй жатканы да айтылган. Мажбурлоо жолу менен кыз ала качкандарды жазалоо жагы жакындан тарта кыйла күчөтүлгөндүгү белгилүү. Ал эми кумсалар коомдо жана милиция тарабынан колдонулган учурлар бардыгын акыйкатчы Турсунбек акын да белгилеп, алардын укугун коргоо аракеттери көрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Жылдык баяндамасында Human Rights Watch Кыргызстандын ыдырлык өнөктөштөрүн өкмөткө буга чейин берген сунуштарына да токтолгон. Улан Алымкулуулу,
азаттык.
Назарыңыздарда соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясы апрель окуяларынан кийинки талаптоо фактылары боюнча комиссиянын корутундусун жабык карады. Мурдагы бийликтин тушунда майылуу кызматта турган Пайзулла Бек Рахманов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына бир айга камалат. Арак шарап чыгарган 5 компания лицензиясынан ажырады. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия саентология чиркөөсү менен соттошуп жатат. Мехикодогу жарылуудан кеминде 25 адам мерт кетти, жүздөй жаракат алды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израиль Сириядагы аба чабуулдарын жасады деген маалыматтарга тынчсыздануу билдирди. Эми азаттыктын финансый экономикалык маселелерге арналган түрмөгүнө кезек беребиз. Кыргызстанда насыя берген банктар жана кантип карыз алып кайтарып берүү керек деген суроолорго жоопторду ушул макаладан алабыз. Биз кийинки макалабызга өтөбүз, техникалык себептерден улам. Коммерциялык банктар бирөөнүн аманат акчасына үстөк кошуп, экинчисине берип киреше товарын баарыбыз билебиз. Өлкөдө банк насыялары чакан жана орто бизнеске, ипотекага, айыл чарбасына, жеке керектөөлөргө деп бөлүнөт. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда насыя алгандар көп эместигин улуттук банктын банктарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Чалбаев маалымдады.
Акчалаган адамдардын санын эмес, канча жолу акча берилгенин эсептей турган болсок, 2012 жылы 130 миңден ашуун жолу насыяга акча алышкан. Анын ичинде бир эле адам бир нече жолу да алган.
Ошол 130 миңден ашуун жолу алынган насыя көлөмү 40 миллиард сомду түздү. Бул 2011 жылга салыштырганда 28% көбүрөөк. Банкчылар айрым өлкөлөрдө насыяга болгон суроо талап төмөндөсө, Кыргызстанда жылдан жылга көбөйүп баратканын белгилешти. Бир банктан алып экинчисине төгүп карызга баткандар көбөйдү. Насыя алган кардарлардын саны боюнча алдыңкы катарларда турган Кыргызстан коммерциялык банкынын райондук башкаруучусу Салтанат Омарова карызын төлөй албай калгандар тууралуу мындай дейт.
Проблемный кредит 2 миллиард сомдон ашык. Анан эмне үчүн ушундай көп? Менинче алар биринчиден бизнести ачканда ушунча оборот алам, ушунча деп завышает свои способности. Опыты жок мындай заемщиктер, алар төлөй албайт. Чынында опыт болгон кишилер ал кредит эле алып эле ушу менен жашап эле.
Банктар насыясын төлөй албай калган кардарлар менен мыйзам чегинде иш алып барат. Канткенде насыяга алынган каражатты маалында кайтарып бере алабыз. Алган акчаны кантип туура иштетүүгө болот деген суроого улуттук банктын адиси Каныбек Монуев жооп берет.
Эң оолу негизги карызды жана пайыздарды кайтаруу иретин киреше булактары менен салыштырып, аны банк менен макулдашуу кредит алардан алдым. Мисалы, соода саттыкка алынган кредитти ай сайын негизги сумма менен бир айлык пайызды кошо төлөп турууга ыңгайлуу. Айыл чарба тармагына болсо кредиттин негизги суммасын түшүм учурунда же түшүмдү сатуу учурунда төлөөнү пландаштыруу сунушталат.
Карыз акчаларда мурда дагы бир эрежени эске тутуу керек. Кайсы валюта менен алуу коопсуз экенин адистер менен кеңешиш керек. Ошондой эле насыянын үстөк пайызына дайыма көз сала жүрүү абзел. Баса азыр жергиликтүү банктардын кредит берүүдөгү үстөгү орточо 23-23.5%. Даярдаган Азиза Култаева. Эми кезекти эл үнү уктуруусуна беребиз. Угармандардын пикирин Аманбек Дилденбай чогултту.
Арбаңыздар, азаттыктын угуучулары. Токтогул районунан Абдулла деген угарманыбыз төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Баткен жөнүндө ушу алтысынан бери эле күнүгө 3-4 ушуну айтат да азаттыктан. Мындай бир жаңы нерсе болгондо анча мынча бир кошуп койсо болбойбу? Бир эле нерсени айта бересиң, мен көп угам да. Анан эми акыркы убакта токтогул келсе боюнча Беркни энергетика боюнча көп айтылды, кечээ 3 жолу айтылды. Ошол айтылып бергенди кайталай берген силерге ошону мине материалдын аз болобу же ушундай силерде положениеңер барбы көп кайталагыла деп. Анын ордуна барып туруп ошо токтогулдуктардын кандай кызыкчылыгы каралып атат. Жегет мүнтү менен кеңешеби, кеңешпейби жөнүндө бир журналисттерге келип бирөө жарым менен кеңешсе ошондо сонун материал болот эле деген оюм бар да. Эл менен сүйлөшпөй туруп эле анан кийин көп нерселерди кабыл алып мына талашта дагы көтөрүлүп атат алтын боюнча. Как журналист катарында ошолор менен кеңешип элге бир чыгып элдин сөзүн угуп ушинтсе жакшы болот эле дейм да.
Абдулла Мырзанын мындай пикирине азаттык медианын жетекчиси Султан Жумагуловдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Урматтуу угарман, кайталоолор боюнча төмөнкүнү айтмакчыбыз. Биз өзүбүз дайыма оригинал программаларды чыгарабыз, бирок Азаттык менен көп жылдан бери шериктешип келаткан бир катар радиолор бар. Алмаз, Алмаз Юг, LW деген. Ал биздин шериктештер биздин программаларды алып, бир канча жолу кайталашат. Биз аларды тыя албайбыз. Ошол себептен бир эле программабызды бир нече жолу чыгарып аткандай таасир калып атат. Бирок биз өзүбүздүн жасаган программабыз дайыма оригиналдуу. Ал эми токтогул кесине келе турган болчу болсок, биздин кабарчылар тобу жакында эле барып келди. Буюрса келаткан аптада аны биз теле аркылуу көргөзөбүз, ошондой эле сайтка да чыгарабыз. Токтогул кесинин ичине кирип чыгышты, азырда ток кантип иштелип чыгат, токтогулдагы ошо иштегендер кантип жашайт, ичи сыртынан бери болушунча тартып келдик. Буюрса мына келаткан аптада ыңгайсыздоого да чыгат, жанагы электр тарифтерине байланыштуу. Андан сырткары биздин сайтка видео баяндар да коюлмакчы.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна телефон аркылуу келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Менин атым Токсобаев Кубат. Менимче 2014 жылы эгерде Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, анда биздин тоо кен байлыкты иштетпей эле экологияны жана таза сууну булгабай эле биздин ошол таза сууну жана мөбө жемишти Россияга жана Казакстанга сатып иштетип экономиканы көтөргөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бир эле мисал келтирсек, жылына Россия расмий маалымат боюнча 5 миллиард долларга мөмө жемиш сатып алат. Мурун союз учурунда Кыргызстан Россияны, Казакстанды мөмө жемишке Өзбекстан менен чогуу камсыз кылчу. 2014 жылы бизге ошол рыноктар толук ачылат. Андан сырткары сууну рыногу Россияда 4.5 миллиард доллар түзөт. Ошондо 2014 жылы эгерде бажы биримдигине кирсек, биздин даамдуу таза сууну Россия менен жана Казакстандын рыногуна сатканга толук мүмкүнчүлүк болот.
Жалалабад областынан элдин эркин саясатчы Алимов Төрөкан 0773-04-35-28. Бүгүнкү күндөгү бийликтин эң негизги бутагы болуп эсептелген парламент өзүнүн элди башкарууда жана элдик проблемаларды жана чек ара маселелеринде, айыл чарбасында, элге билим берүүдө, саламаттыкты сактоодо, министрликтердеги иш аракеттерди өзүнүн деңгээлинде жүргүзүүгө кудурети жеткен жок. Мындай бийликтин кризиси мына бүгүн Жалалабадда жүрүп атат, Сок анклавынын айланасында жүрүп атат, ушундай эле кризис Таластан нарында жүрүп атат.
Угармандардын үнүн Аманбек Тилденбай ого алып чыкты, уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда программисттерге шарт түзүп, аларды көмүскөдөн алып чыгарууну көздөгөн жогорку технологиялар паркы түзүлдү. Бул тууралуу түзүүчүлөрүнүн бири программаларды иштеп чыгуучулар бирикмесинин жетекчиси Азиза Бакиров Азатка билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, IT компанияларына түзүлгөн ылайыктуу шарт катары салыктын азайышын белгиледи.
Биринчиден 3 максатыбыз бар: көмүскөдөн алып чыгуу. Экинчи максат, компанияларды бириктирип, мындай имидж сыяктуу маалымат технологиянын өлкөбүз деп имидж куруу. Үчүнчү маселе, жаңы адам ресурс деп коебуз. Жаңы жаштарды бул маалымат технологияга, жаңы адамдарды киргизүү. Азыр ушундай максатыбыз койдук.
Ошол жогорку технологиялардын паркы буга чейин түзүлдү делген, мисалы, университеттердин алдындагы технопарктардан эмнеси менен айырмаланат?
Айырмасы, биздин жогорку технологиялык парк инфраструктура жагынан эмес, мыйзам жагынан преференция берүү. Биз жаңы мыйзамды киргиздик. Бул мыйзам негизи программисттерге маалымат технология менен иштеген компанияларга преференция берүү деген мыйзамды. Ал жогорку кеңеште бир жыл мурда эле кабыл алынды, президент кол койду. Бүт НДС, анан кийин корпоративный налог, бүт баары ноль. Подоходный налог 5% болду, 12% социальный налог, социальный страх, четверкөдө среднемесячный зарплатадан деп айтып коет.
Жогорку технологиялар паркы кандай иштейт?
Биздин өлкөбүздө иштеген турган компанияларга ачык айкын иштөөгө шарт берет да. Бир компания келсе, регистрациядан өтсө, могу паркта резидент болуп калат. Ошон свидетельство менен эле иштеп берет. Биринчиден ал ар кандай жерде отурса деле жогорку технологиянын паркка регистрация жасалса, иштесе болот. Анан бүт преференцияны колдонуп алат да.
Демек Кыргызстандагы программисттердин башын бириктиреткенсиздер, аларга бир иштегенге шарт түзүп береткенсиздер. Анан негизи эле ушу Кыргызстанда программист эмечи канчалык көп, ушу программисттер IT тармагында иштеген компаниялар көп деп айтууга мүмкүнбү?
Көп деле айта албайбыз, бирок бизде компаниялар бар. Азыркы компаниялар Кыргызстанда жашап туруп, бүткүл дүйнөгө программалык технологияларды жасайт. Ошон үчүн биз ошолорду көмүскөдөн алып чыгуу, мындай чет өлкөлөргө жаса турган программаларды мындай ачык айкын иштүүгө ошон үчүн жогорку технология паркты курдук да.
Анан деги эле ушу сиз сүйлөшүп көргөн программисттер, программага жазуу менен алек болгон компаниялар ушу парктын ачылышына кандай пикирлерин айтып жатышат? Чындап эле алар көмүскөдөн чыгып ачык иштегенге макул болушат бекен?
Эми ал жумушту биз баштайбыз, түшүндүрүп беребиз. Учка салбай эле мотивация менен анан привлекательность менен мындай жакшы иштетилсе, алар кире тургандай болот дейм да. Эми мындай жада максаты көп компаниялар кирсин деп азырча айта албайбыз, бирок ушундай компаниялар бар.
Эми ушул жогорку технологиялар паркын түзүүгө канча каражат керек, ал каражатты ким төлөп бермек болду?
Жогорку технологиянын парктын дирекциясы. Биз өзүбүз күчү менен иштешибиз керек дейм да. Программисттер 1% обороттон төлөйт паркка.
Азиза Бакиров менен Кубат Касымбековду майгин уктуңуздар. Спорт жаңылыктарына кайрыла кетели. Бүгүн Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнир уланып жатат. Өлкөнүн дзюдо федерациясына болсо жаңы жетекчилик шайланды. Алыш күрөшү Азия оюндарынын программасына кирип калышы ыктымал. Ушул жана башка спорт кабарлары менен кезекте кабыл макеш.
1 февралда Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнирдин чейрек финалдык беттешүүлөрү болот. Бул мелдешке Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан баштаган 6 өлкөдөн 200 жакын мушкер катышууда. Бул турнирде өлкөнүн бардык аймагынан тандалган жигиттер намысты коргоп, чет элдик атаандаштарга каршы турууда, дейт башкы устат Адылхан Бекболотов.
Курама командандары жакшы боксташып бар утуп атышат деп бүткүл эле азыр патат.
Эки күндүк таймашта кыргызстандык 40 ашуун жигит жеңишке жетишип, кийинки беттешүүлөргө жолун ашты. Эми 11 салмак боюнча мелдештин жеңүүчүлөрү 3 февралда аныкталат. 31 январда Бишкекте бильярдтан курама пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионатына талапкерлерди тандоо турнири аяктады. Мында өлкө аймагынан тандалган кий чеберлер мөөрөт алышып, Зайлан Адамов дүйнө чемпионатына жолдом утуп алды.
Профессионал спортчулардын арасынан 9 кишинин арасында өттү. Ошондон Зайлан Адамов утуп чыкты. Чемпионат мерага 5 күнү учуп келет. Каныбек, Изат, Зайлан үчөбү. А Москвадан Майрамбек деген балабыз келет.
Ошентип дүйнө чемпиону Каныбек Сагынбаев баштаган 4 жигит 6 февралда Орусиянын Кемерово шаарында өтө турган дүйнө чемпионатында өлкө намысын коргойт, дейт мелдештин башкы устаты Ильяс Адамов. 31 январда өлкөнүн дзюдо күрөш федерациясынын жетекчисинин кайра шайлоо жыйыны болду. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты ишкер Ырысбек Мааткабылов федерациянын президенти болуп бир добуштан шайланды. Бул тууралуу федерациянын жооптуу кызматкери Эркин Кадракунов Азаттыкка маалымдады.
Кыргыз Республикасынын улуттук дзюдо федерациясынын 4-үнчү конференциясында Мааткабылов Ырысбек жаңы президент болуп шайланды,
деди Эркин Кадракунов. Дзюдо федерациясынын мурдакы президенти Азамат Бакасов Лондон олимпиадасынан спортчулар ийгиликке жетпей калгандыктан отставкага кеткен. Бул федерацияны учурунда экс-президент Курманбек Бакиевдин тууну Марат Бакиев да башкарган. Дүйнө жүзүндө улуттук күрөштүн 200 ашуун түрү бар. Ал эми бел кур күрөшү менен 70 жакын өлкөнүн балбандары күрөшүп жүрүшөт. Кыргыз улуттук алыш күрөшү 2014-жылы Түштүк Кореяда өтө турган Азия оюндарынын программасына кирип калышы мүмкүн. Бул тууралуу спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борборунун жетекчисинин орун басары Касымкул Оболбеков Азаттыкка маалымдады.
Дүйнөнүн 37 мамлекети бул күрөштү таанып, машыгып, белдештерлерди өткөрүшөт. Кечээ эле кат келди эл аралык күрөш федерациясынан. 2014-жылы Кореядагы Инчондо азиялык оюндарда көрсөтмөлүк кылып, анан дагы бир мүмкүнчүлүк болуп атат.
Эми апта соңунда кайда барып эс алып, эмнелерди көрсөк болот деген суроого жооп издеп көрөбүз. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында эртең 2 февралда Петр Масканинин Сельская честь операсы коюлат. Кечки саат 5:00 башталат. Ушул эле театрда жекшемби күнү СССРдин эл артисти, кыргыздын бирден бир чыгаан балерону Чолпонбек Базарбаевди эскерүү өтөт. Эскерүүдө дүйнөлүк операнын Европа орус балетинин шедеврлери коюларын, жаңы жана фольклордук хореографиянын фрагменттери орналарын операнын опера балет театрынын кызматкерлери убада берип жатышат. Ал эрте саат 5:00 башталат экен. Ал эми бүгүн болсо Чыңгыз Айтматов атындагы орус драм театрында Кунинин 10 «Она, окно, покойник» деген комедиясы саат 6:00 коюлат. Эртең 6:00 ушул эле театрда Шекспирдин Король Лир трагедиясын коюшат экен. Кооператив атындагы музейде болсо бүгүн Кыргызстандын белгилүү инсандарынын фото сүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылат. Активдүү эс алгысы келгендер үчүн шаарда муз майдандары, лыжа базалары иштеп жатат. Урматтуу угармандар, ушу менен бүгүнкү түшкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахмачан уулу болду. Аман болуңуздар.